Elín Árnadóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég er mjög stolt af því að vera íhaldsmaður. En þetta hefur ekkert með íhaldssemi að gera. Vegna þess að Varnarmálastofnun er nú ekki það sem að kallað er gömulstofnun og það er ekki eins og menn hafi verið að bíða eftir því að hennar dagar eru taldir nema þá kannski í einum stjórnmálaflokki sem er samstarfsflokkur háttur þingmanns. En Varnarmálastofnun er ekki einu sinni 2 ára. Það er ekki komið reynsla á Varnarmálastofnun og hvað sem að fólki finnst þá stofnun, maður getur haft alla skoðanir á því, þá hlýt ég að trúa því að háttur þingmanni finnist þetta ekki verklag til fyrirmyndar. Og það er annar grundallar miskilningur í orðum háttur þingmanns þegar hún talar það að það sé nauðsynlegt að flytja þessi verkefni yfir í borgarlega stofnun. Varnarmálastofnun er borgarlega stofnun. Það eru engir hermenn að störfum, það eru íslenskir borgarar að störfum, þannig að þó svo að verkefnin, sem að hæstur utanríkisráðherra hefur margítrekað að verða ekki lögð niður, þó þau verði færð eitthvað annað, að þá breytir það því ekki að Varnarmálastofnun er borgarlega stofnun.
Háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir svarar andsvaraðri